Forlovelsen på Santo Domingo. Ved Port-au-Prince i den daværende franske del af øen Santo Domingo, note Haiti, levede i begyndelsen af dette århundrede, da de sorte myrdede de hvide på herr Guillaume de Villeneuve's plantage en gammel frygtelig neger ved navn Congo Orango. Han stammede fra guldkysten i Afrika og syntes i sin ungdom at have været trofast og retskaffent menneske. Hans herre havde til løn for, at han engang på en rejse til Cuba havde reddet hans liv, overøst ham med en uendelighed af velgærninger. Herr Guillaume skænkede ham ikke blot lige straks friheden og overdrog ham en gård, da de kom tilbage til Santo Domingo, men gjorde ham en år så nogle år efter imod, hvad der ellers var skik på øen til opsynsmand over sin betydelige ejendom, og gav ham, da han ikke ville gifte sig igen i hustrus sted, en gammel mulat inde ved navn Babekan, der hørte hjemme på plantagen, og som han gennem sin første afdøde kone var langt ude beslægtet med. Ja, da nieren havde nået sit 60. år, gav han ham sin afsked med en betydelig pension, og satte yderligere kronen på sine velgærninger ved et testamente at tildele ham et legat. Og dog kunne alle disse velgærninger ikke beskytte herr Villeneuve mod dette grumme menneskes raseri. Congo Orango var under det almindelige udbrud af hævntørsten, der blussede op på disse plantager som følge af nationalkonventets ubesindige skridt, en af de første, der greb bøssen. Og i hukommende det tyranni, der havde revet ham bort fra hans fædreland, jo sin herre en kugle gennem hovedet. Huset, hvor fruen med sine tre børn og de øvrige hvide på ejendommen havde søgt tilflugt, stak han i brand. Derpå ødelagde han hele plantagen, som arvingerne, der boede i Port-au-Prince, havde kunnet gøre krav på, og drog efter, at samtlige til ejendommen hørende bygninger var blevet jævnet med jorden omkring i nabolaget med de næger, han havde samlet og væbnet, for at stå sine medbrødre bi i kampen mod de hvide. Snart lå han på lur efter de rejsende, som i bevæbnede flokke drog igennem landet. Snart overfaldt han ved højlys dag de på deres ejendom forskansede planter, og lod enhver, han fik fat i, springe over klingen. Ja, han opfordrede i sin umenneskelige hævnsyge end også den gamle Babekan og hendes datter, en ung 15-årig mestis ved navn Tony, til at tage del i denne grumme krig, der gjorde ham helt ung igen. Og da plantagens hovedbygning, som han nu beboede, lå ene ved landevejen, og da hyppig under hans fraværelse indfandt sig hvide eller kreolske flygtninge, som søgte føde eller husly, pålagde han nu de to kvinder at opholde de hvide hunde, som han kaldte dem, til han kom hjem, ved at yde dem hjælp og være venlig imod dem. Babekaren, der som følge af en grusom straf, hun er blevet underkastet i sin ungdom, led af svindsot, plejede i sådanne tilfælde at lade den unge Tony, som med sin i det gullige spillende ansigtsfarve var særlig brugbar til denne græsselige list, trække i sin bedste stas, og opmuntrede hende til ikke at nægte de fremmede noget kærtegn, uden dog at lade det komme til det yderste, hvilket under dødsstraf var hende forbudt. Og når så Congo Orango med sin negerflok vendte tilbage fra sine strejftog i omegnen, var døden de stakkels visse skæbne, som havde ladet sig døre hendes kunster. Nu ved enhver, at da general Dessalines i året 1803 med 30.000 neger rykkede frem imod Port-au-Prince, tyede alle hvide ind i denne fæstning for at forsvare den. Til den var franskmændenes sidste støttepunkt der på øen. Under denne faldt var alle hvide, der fandtes på den redningsløst fortabte. Så traf det sig, at der en mørk storm og regnfuld nat blev banket på bagdøren til den gamle Orangos hus, ligesom han var brudt op for midt igennem de franske poster at tilføre general Dessalines en landing krudt og kugle. Den gamle Babekaren, som allerede var gået i seng, åbnede vinduet efter blot at have kastet en kjole over sig og spurgte, hvem det var. I Marias og alle helgeners navn, sagde den fremmede sagte, i da han trådte hen under vinduet. Svar mig på et spørgsmål, inden jeg siger jer det. Og med disse ord rakte han hånden gennem nattens mørke for at gribe den gamles hånd. Er I nære inde? Nå, sagde Babekaren, I må da visselig være hvid, siden I hellere vil se denne bælmørke nat, end en nære inde i ansigtet. Kom I blot indenfor. I skal ikke være bange, vedblev hun. Jeg er mulat inde, og den eneste, der er her i huset for uden mig, er min datter, en mestis. Med disse ord lukkede hun vinduet, som om hun ville gå ned og lukke døren op for ham, men listede sig under påskud af, at hun ikke straks kunne finde nøglen med nogle klæder, hun skyndte sig at tage i skabet op på sin datters kammer og vækkede hende. Tony, Tony, sagde hun. Hvad er der, moder? Skynd dig op og klæd dig på. Her er klæder, hvidt linned og strømper, Der står en hvid, som bliver forfulgt uden for døren og vil lukkes ind. En hvid, sagde Tony, i det hun satte sig i halvt over inde i sengen. Hun tog klæderne, den gamle holdt i hånden og vedblev. Er han også alene, moder, og har vi intet at frygte, når vi lukker ham ind? Nej, nej, svarede den gamle, i det hun tændte lys. Han er ene og ubevæbnet, og han ryster over hele kroppen af angst for, at vi skal falde over ham. Mens Tony stod op og klædte sig på, tændte hun den store lygte, der stod i en krog af værelset, bandt hurtigt efter landets skik håret sammen over hovedet på den unge pige, snørede hendes livstykker og gav hende en hat på, og rakte hende så lygten og bød hende gå ned i gården og hente den fremmede ind. Imidlertid havde nogle hundeskøen vækket en dreng ved navn Nanki, som Morango havde med nede og inde, og som til lige med sin bror Seppi sov i en af sidebygningerne. Og da han ved månens skin så en enkelt mand stå på husets bagtrappe, skyndte han sig straks, som han i sådanne tilfælde havde ordre til, hen til gårdporten, han var kommet indad for at lukke den af. Den fremmede, som ikke begreb, hvad disse anstalter skulle betyde, spurgte drengen, som han, da han kom tæt hen til ham, til sin forfærdelse så var en negerdreng, hvem der boede her. Og da han fik til svar, at ejendommen efter herr de Villeneuves død var hjemfærden til negeren Orangu, skulle han lige tage slå drengen til jorden for at tage nøglen, han holdt i hånden fra ham, og søge ud i det fri igen, da Tony trådte ud af huset med lygten i hånden. Skynd dem, sagde hun, i det hun greb hans hånd og trak ham hen til døren. Denne vej, kom. Hun sørgede, mens hun sagde dette, for at stille lygten således, at det fulde lys faldt over hendes ansigt. Hvem er du? Råbte den fremmede modstræbende. I det han overraskede af mere end en grund, betragtede hendes unge, yndefulde skikkelse. Hvem bor i dette hus, hvor jeg, om jeg skal tro dig, skal finde frelse? Ingen, svarede pigen. Ved solens lys, ingen andre end min moder og jeg. Og hun søgte ivrigt at trække ham med sig. Hvad, ingen? Råbte den fremmede, i det han trådte et skridt tilbage og rev sin hånd løs. Drengen der har jo lige sagt mig, at her bor en neger ved navn Horango. Men jeg siger nej, sagde pigen, i det hun stampede i jorden med et udtryk af harme. Selvom huset tilhører en blodhund, der hedder sådan, er han her for øjeblikket ikke. Han er en halsen i smil borte. Derpå trak hun med begge hænder den fremmede ind i huset. Pålagde drengen, at han ikke måtte sige til noget menneske, hvem der var kommet. Greb, da hun var nået hen til døren, den fremmedes hånd, og førte ham op ad trappen til sin moders værelse.